Luka sura ya 5. Luisarongi uYesu waliwimira hangwaro kwa nyanza ya Genesareti. Abantu bungo kalira kutegereka mhayogongo mulungu. Uwa na matu abiri gara hangwaro kwa nyanza. Aliyo abategibali ba galeka boja gamitego hamujo. Wingira mulimuri yago. Diari yango Simoni. Ungu ilali seke jeho hato. Lebize getiri ya kuingi rungu alo. Huna uigashamo. Wandi okubalanga abantu. Aho amalu kulanga. Ungu ilu Simoni giki.
Buga goje kubujiba. Ukategere kweni mitego ingwe. Mkugwasha.
Nangu Simoni ungu ila.
Seba. Twa koya gano uchikupe. Aliyo ntu hunuru kukwasha chose chose. Kwiki kuli haya na hene na je kuna kitegimi teko.
Aho itageko, bugu ashanti ilu ningino, na usimi teko yawe yandi kutanduka. Bali na bichao mriato lingi, buba shinyela bize babambirije. Aho bashika bugu kajapi bubiri wako amato, na use guyu haya kutuwila kuruwa budito bondi ilo. Usimoni aho wabona giko, utu jemazwi ukubutongi wangwa Yesu, uha ya giki.
Inga kasebu nile kunene, kuno narimunu wa shibi.
Kuno ahoba pandi kandilo ni ngigiko, akakumiano, pina aba angawo walinabu, pina aba tegibie Usimoni, aba Yakobo, Yohana, abitunje wangwa Zebedayo nabo, baka kumiano. Huna uYesu umwira Usimoni giki.
Utogo hagi. Kufuma haha ukubizanzu biwabantu. Kubingeja mbupanga.
Aho baga koje hangwaru wa mato. Bule kapieshi kolo. Buno ndela wei. Ikanzilebe wali mzengo gomo kwaho. Wali hongo sha umo. Wali wato wambiji. Aho wamonu Yesu. Wina makushi hasi. Kunu alingi kumbirija alihaya.
Seba, uru utogwa, utugije kuneja.
Uyesu ugolola nkono unkumia. Kunu alingi ila giki.
Na atogagwa, elaga.
Haho na haho, mbijijungu inga. Huna unkomeleji umunu wenu yo giki. Atizungu ila munu nulumo. Aliyo, ungu ila.
Jago kiyo leche kule ngabeji. Ukafu nyelasha akuina kula kweji wa kwako. Getoma msa ala girire. Bubize hobu kaneji kubo.
Ulu kumolo kwelu kasambala. Bubi ungo korela wanu bingi kuiza kundegereka. Na kupiju anduala jabo jabo limbika.
Kuikowe iwi isundaga waja kumapandiga tina wanu kujulomba yene.
Nalushikuru ungi hangi walangaga. Bari biga ashaho na bafarisayo hamo na barangi wa shiragiro bakofu mama kunguli gose agamu Galilaya ne Buyudaya pina Yerusalemu. Ubudula wangose babole hamo na nkukuru wa kupija basatu. Koha imanira bashika bagosha babu kije munu hashirago. Wali na busatu wa manguisha. Inkombo jabo jale jakunshisha habutongibo mwe Yesu.
Aliki abantu bari bingi buga yiwenzira ya kunshisha aho waru Yesu. Buri na kwigore ya numba buka gahega malongo na mazengo. Hunabu ngwica ni shirago shako buntula hagatigati habutongi bongo Yesu. Uyesu aho wakubonu kuzinya kwabo uhaya.
Bahebu, oreke jiwagweshi bishako.
Abalangi ba shiragiro na abafarisayo bandi kungula bali haya.
Omuntu wenu uyu ni nanye kete akuhaka mihoya anya kimukiko. Nani watu kicha kwa kacha shibiro ati mulungu tu.
O Yesu ubu debu bunguji wabo huna usho shali ba wira giki.
Nibole mukungula go muhoro jinwe. Igese unoguni gure kinehe. Ugwa kuhaya geki wareke jiogweshi bishako nuru. Hamu kwa kuhaya geki, buka kushimeze. ali lolo shigere umane geki umwana wa muntu ari nabobudura bo kurekeje shibyo munsi
huna umweru nsatu geki
nalekuwe labukaga ushibukeshira ko shakuje kaya
ngana ubuka haho na haho mbutongi wabo ushibukeshira ko ishwara shiralerire ugumpagire kaya ku nkumirejaga mulungu pyebogwiro yitetebaja boko hano boyo nkumereja mulungu kwike kuno bakwiwira gakiki
nero twabona mihayo yako kamaja
ya hayo beteye neyo ufuma wenga henaho umo nantobisha wa godi lina lya kwelawi igash je mwitobise jo lya godi unwira
nilonderage
ushira ka pyeshi kolo ubuka unondera ulawi yaho washika hanwakwe umegije shikukurushitalo Yesu diale honi bitayitale lya batobisha ba godi na bantu bangi nabo bigashu kuriyeshiriwa kwika abafarisayo na abarangi babo bashiragero boyu dukumu kubahemba bakwe bakuba wiraga giki
nibole mukuri yakana kunwa hamona batobisha ba godi buyagana bantu bashibi
ariyo Yesu ushosha uba wira
abantu abapanga batina nguno na afumu ariyo abasatu habo bakankobaga unenera tizile kwitana batungirija ariyo abashibi keke bagaruke
unabunwira keke
nankara ninkaba hemba banwa Yohana bakabizaga na ikanza lya gufunga na kulomba pena abafarisayo bakita keke iko lero abakobene nibakuri agana kunwa duhushi
Nanku Yesu bawira giki.
Mdogije kubeta bafunga abageni bahabo kwirima. Ariyo ntoji atari hamo nabo. Jikoshike shiko jya kwengeje ntoji. Umushiko jya nejo uba ko yufunga.
Oba wira lusumo giki.
Ateho yakatandura gashira ka kwenga hanwe ndampya wasumira hanwe ndankurukuru. Uruweta geko akubiza wagutandura numpya. Yuke nango kabiri wayo. Gununwe ndunkurukuru gutizunereje neshira keshipya nahangi ateho yakabeka ga divai impya mwibeke rikurukuru uruweta geko e divai impya ikuritandure ribeke rikurukuru yideka hase divai neribekero liokenaguka are divai impya shigerire ebekwe mwibeke ripya Nuruhanga teho munu wa kumwashia kumwasha kale, huna hangi usho kwa kuikumvai shisuhia. Guno akuhaya geki isha kare shinonu.